Hornegað 14. ágúst 2026. Innlenda. Hótanir á netinu og tappar í Leifstöð. Íslenskir fjölmiðlar halda áfram að fylgjast með eftirmálum þess að Samuel Guðmundsson mætti rabbinanum Mule Botja í spjallþætti PRs Morgan. Nú greina þrír miðlar frá því að Samuel og kærustu hans berist hótanir eftir útsendingunar. RÚV heldur því fram að Samuel hafi þekkt rabbinan úr samhengi Ísraelsstríðsins en aðrir miðlar segja hann hafa þóst vera aðdáanda hans á Akureyri. Á meðan reyna ferðamenn að yfirgefa landið eftir sólmyrkana. 125.000 manns eldu fyrir bærið hingað til lands þar af 75.000 með flugið. Íslenskir miðlar lýsa miklum troðningi í Leifstöð þar sem 8.000 farþegar fóru öryggisleit fyrir hádegi á föstudag 2.000 fleiri en venjulega. Upplýsingafulltrúi Ísafja fullyrðir að fyrirtæki standi sig nógu vel en viðurkennir að erfitt sé að átta sig á hvenær fólk mætir. Bandarískir ferðamenn mættu einfaldlega 4 tímum of snemma eftir ábendingar frá flugfélögum sínum. Á sama tíma krefja samtök iðnaðarins þess að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum óbreyttum á miðvikudag enda sé staðan í byggingariðnaði viðkvæm og vanskil að færast í aukanar. Etlend, ruslatunnur í Clacton og játningar í lausu lofti. Breski stjórnmálamaðurinn Nigel Farage endurheimdi þingsæti sitt í kjördæminu Clacton í aukakosningum en það grínistinn Jonathan David Harvey sem stelur senunni í íslenskri fréttamennskur. Harvey sem bauð sig fram undir heitinu ruslatunnu fyrir hlaut tæp 27% atkvæðar. Íslenskir miðlar eiga þó í nokkrum erfiðleikum með að átta sig á tignarheitum þessa frambjóðanda með ruslatunnu höfuðið. TV og Morgunblaðið kalla hann Greifa en Vísir sveiflast á milli þess að útnefna hann Lávarð og Greifa í 2 ólíkum fréttum. Heimildum ber. Heldur ekki saman réttarhöldin yfir Hlugi Mangione sem sakaður að hafa ráðið forstjóra Unitet Healthcare af dögum. RÚV og Morgunblaðið fullyrða í fyrirsögnum að Mangione hafi þegar játað sök og vitna í orð hans fyrir dómi. Á sama tíma birtir Morgunblaðið aðra frétt þar sem sami maður aðeins sagður líklegur til að játa sök og Vísir segir hann ætla að gera það. Samskiptin við Íran álíka skýri. Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Bandaríkin hafi náð fullri stjórn á Hormúsundi en íranski herinn vísar því á bug sem lygum og uppspunnar. Skipum á sundinu hefur þó fækkað úr 120 á dag niður í 14. Íþróttir, botnbarótta í Fossvogi og persónuleg met í París. Heimaföllur hamingjunar í Fossvogi færði stuðningsmönnum Víkings litla gleði þegar Þór Skástik Káa sótti þangað örugan 3-0 sigur í bestu deild kvenna í knattspyrnu. Norðan konur fjarlægðu sig frá fallsvæðinu með þessum fyrsta útisigri sínum á leiktíðinni en skildu Víkinga eftir í neðsta sæti deildarinnar. Á sama tíma tryggði íslenska U16 ára landslið Kalla í körfubolta sér sæti í úrslitaleik B-deildar Evrópumótsins og þar með sæti í A-deild á næsta ári eftir 9-10 og 5-5-10 og 1 sigur gegn Bosníu í Norður Makedóníu. Í sundlauginni í París hélt Einar Margeir Ágústsson áfram að bæta eigin afrek á Evrópumótinu. Hann lauk keppni í síðustu einstaklingsgrinn sinni með því að bæta persónlegt met sitt í 50 metra bringusundi 0,12 sekundur þegar hann syndi á 20 og 7,77 sekundum. Það skilaði honum í 30 sæti af 67 keppendum. Jóhanna Elín Guðmundsdóttir bætti einnig sinn besta tíma í 50 metra skriðsundi 100 úr sekundur kom í bakkan á 20 og 5,66 sekundum og endaði í 30 og 2 sæti. Tækni gervigrind, ósýnuleg vatnsmerki og hreinsun í gervigrindaskóginum. Tækni fyrirtæki Anthropic hefur svift hulunni að því hvernig vatnsmerki á texta úr spjallmenninu klauti virkar. Þessi tækni á að auðvelda greiningu á því hvort texti sé tölvugerður. Á sama tíma sína gögn frá tæknisamfélaginu að áhugi á tæknilegum útfærslum á borð við öryggisveikleika hjá ZAI og nýju mörkum fyrir krotendi ekkfastan dregur að sér athygli þeirra sem rýna í fræðilegan bakgrunn gervigreindar. Á öðrum vígstöðum hefur Microsoft hafið tiltekt í gervigreindarvörum sínum. Fyrirtækið sameinar nú Copilot forrit sín fyrir almenna, notendur og fyrirtæki í eitt sameiginlegt viðmót undir merkjum Microsoft Copilot. Í þessari tiltekt voru nokkrir eiginleikar sem þóttu misheppnaðir lagðir niður. Þar á meðal eru laðvörp búin til af gervigreind og hófspjall ítarleg leit og guli karakterin Miko sem áður var andlit rattstýringarinnar en flyst nú yfir á fræðsluvettfangin Lern lifið. Vísindi, hraðin drepur Atlantshafið og nýtt líf í nágrenni svarthola. Loftslagsvísindamenn hafa lengi dregið upp dökka mynd af hruni hringrásarinnar í Atlantshafi ef jörðin hitnar of. Nýjar rannsóknir frá háskólanum í Utrecht sína hins vegar að hitastigið eitt og sér ekki eini sökudólkurinn. Það hraði hlínunarinnar sem skiptir sköpum. Hafið virðist geta aðlagast hægfara breytingum en ef línunin verður of hröði líkt og raunin í dag gæti kerfið náð veltipunkti við mun lægra hitastig eða strax við 2 gráðu línun. Á meðan sumir hafa áhyggjur af hruni strauma beina aðrir sjónum að því hvernig risasvarthol gætu nýst sem uppeldisstöðvar. Sú mýta að þessi fyrirbæri virki eingöngu sem risavaxnar ryksugur mætir nú mótspyrnur. Rannsóknir Vladimirs lera sína að í kringum virk risasvarthol sé að finna ferli sem minnir frekar á stjörnumyndunar svæði þar sem reikistjörnur stærri en Júpíter geta myndast. Að lokum sína rannsóknir Stanford Háskóla að öldrunarferli heilans flóknara en áður var talið. Ónæmis frumur úr blóði byrja að streyma inn í heilan strax á miðjum aldri og breytast þar í sérhæfðar frumur sem hrekur þá kenningu að heilin sé einangraður frá ónæmiskerfi líkamans. Fyrkunn, á meðan fjölmiðlar dvelja við raðirnar í flugstöðunni sína gögnin aðra mynda. Samkvæmt heimildum var að ræða fyrsta almyrkvan á landinu í 70 og 2 ár en á höfuðborgarsvæðinu hafði slíkt ekki gerst síðan 1433. Þessu fágæta ástandi fylgdi flókin undirbúningur ISAFEA og ISAFEA NS sem hófst í mars 2026. Greint frá því að viðbúnaðarstig hafi verið hækkað í flugturnum og flugstjórnarmiðstöð vegna einkaþotna og útsýnisflugs. Það var þjónustutími flugvalla á Ísafirði og bíldutar lengdur drónabannsvæði virkjuð og leyfi gefin fyrir loftbelgjum til að stýra örginur. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær breski grínistinn ruslatunnu fjes greifið sem hlaut 1/4 atkvæða gegn Nigel Farage í aukakosningum í Clapton. Á sama tíma játar Hlugi Mangione að hafa skotið forstjóra Unitet Healthcare til bana árið 2024. Þegar fylst með þessu pólitíska leikhúsi og tryggingafárinu eins og bergmál fortíðarinnar láti ekki á sér standa. Hugtök sem nú óma í umræðunni eiga sér djúpa rætur áhugi á sjónvarpstöðum reis hæst í íslenskum blöðum í kringum 2003 og umfjöllun stýrivexti náði hámarki árið 2008. Sviðsmyndirnar breytasti en leikritin þau sömur.